Ne.
Neuromomento.
Poenostavljena prisilna poravnava je enako kraja. Doktorja Slavko Splihal in Boris Vezjak sta danes na predstavnike slovenskih medijev naslovila pismo, ki ga je podpisalo 28 intelektualk in intelektualcev različnih akademskih profilov, ki so mnenja, da bi moral predsednik Borut Pahor vsaj razmisliti o odstopu svojega položaja zaradi na 14. strateškem forumu na Bledu prostodušno izrečenih besed, da Turčija in Ukrajina pač ne moreta računati na polnopravno članstvo v Evropski uniji. In čeprav so iz urada predsednika republike, ki ima sicer za sabo že zgodovino tako ali drugače svojemu položaju neprimernih prijav, že sporočili, da predsednik od svojem odstopu nima kaj niti razmišljati, saj je zgolj ponovil svoja že dolgo časa znana stališča, se je vendarle potrebno vprašati, zakaj je pozival k razmisleku o odstopu nemudoma lahko deležen Borut Pahor, ne pa tudi denimo ljubljanski župan Zoran Janković. Čeprav je samo po sebi jasno, da gre pri postopkih prisilne poravnave družinskih podjetij Elekta Inženiring, Elekta Naložbe in ne nazadnje še Elekta Holding za izigravanje zakonodaje. In sicer zakonito, a poenostavljeno rečeno, še vedno samo in zgolj krajo z družino Janković nepovezanih upnikov. Uradno je sicer Damjan, najstarejši sin Zorana Jankovića, ki je vse tri elekte kot družinska podjetja prodal svojima sinovoma v osebnem stečaju. Drug sin Jure in prav tako polovični lastnik vseh treh elekt pa zaradi sklepov finančne uprave svojim deležem ne more razpolagati. Toda okrožno sodišče v Ljubljani je konec avgusta sprejelo sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Elekta Holding, ki je v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, upniki podjetja, med katerimi je denimo tudi slaba banka nekdanje banke Hypo Alpe Adria, pa bodo do konca 2021 prejeli zgolj 5% delež svojih terjatev. Damjan Janković, najstarejši sin ljubljanskega župana, je sicer zaenkrat javno še neznano po čigavih navodilih v vseh treh družinskih podjetjih, Elekti Inženiringu, Elekti Naložbah in Elekti Holdingu, izpeljal popolnoma enak manever, po katerem je v prvem koraku predlagal poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebil od 90% do 95% dolgov. Na to so, v drugem koraku, terjatve do njegovih podjetij prevzemali prijateljski upniki, ki so na to, ko so si pridobili večinski delež terjatev, glasovali za potrditev poenostavljene prisilke in odpis dolgov, pri čemer so najkrajšo potegnili z Jankovićem nepovezani upniki, ki so zahtevali stečaj skupine Elekta, v primeru katerega si ne bi povrnili zgolj bornih 5% svojih terjatev. Po črki zakona in po sklepih okrožnih in višjih sodišč, saj so se ne nazadnje opeharjeni upniki tudi sodno pritoževali in zahtevali sodno varstvo, je Damjan Janković vse insolvenčne postopke izpeljal po črki zakona in pri tem celo ravnal v korist in za zaščito upnikov. Toda v to lahko verjamejo le največji naivneži in legalisti, saj gre za najboljši možni dokaz, kako se izigrava obstoječa ureditev poenostavljenih prisilnih poravnav, ki so podjetjem ponudile možnost sanacije dolgov mimo sodišč, in kako zelo pravno in moralno vprašljiva sta tako ravnanje in zakonodaja, po kateri je podjetje, ki ima 28 milijonov evrov dolga kot Elekta Holding, obravnavano kot mikropodjetje, katerim je ob malim podjetnikom oziroma SP-jem pravzaprav tudi namenjen postopek poenostavljene prisilne poravnave brez sodnega varstva upnikov in nadzora realnosti izkazanih terjatov. Nekako javno še najbolj nejasen ostaja del, ko najstarejši sin Zorana Jankovića v televizijske kamere naučeno pove, da je odkup terjatev Elekte za združino in podjetje Jankovićev povezano podjetje Glanc poslovna priložnost. In da se njegov lastnik kljub postopku poenostavljene prisilne poravnave kot povsem zakonite kraje z družino Jankovićevih nepovezanih upnikov, po katerih bo tudi sam prejel zgolj 5% odkupljenih terjatev, nadeja celo nekaj zaslužiti. Z družino Janković povezani upnik, ki je odkupil večino terjatev, te so denimo v primeru Elekta Holdinga znašale 28 milijonov evrov, pa lahko v takem poslu zasluži zgolj in le na račun z družino nepovezanih realnih upnikov. Torej, če je bilo dolga skupaj za 28 milijonov evrov, je večina terjatev nekaj malega čez 14 milijonov evrov. Kot se že na veliko šušlja, jih je bilo x milijonov fiktivnih, na kar so pred sodišči opozarjali tudi oškodovani upniki. Če je hipotetično ta x fiktivnih dolgov 5 milijonov, potem jih do večine terjatev realnih ostane še 9. Toda ker je bilo za teh hipotetičnih 9 milijonov terjatev odkupljenih naknadno, je bila njihova vrednost že tako diskontna, recimo spet hipotetično 30%. Kar pomeni, da je 9 milijonov terjatev ob 5 milijonih fiktivnih terjatev oziroma vseh 14 in nekaj milijonov terjatev potrebnih za večino, s katero se sprejme in potrdi postopek te poenostavljene prisilne kraje, koštalo natanko, hipotetično seveda, 3 milijone evrov. Če ob tem upoštevamo, da je Jankovićemu mlajšemu s tem sicer povsem zakonito uspelo izigrati za okoli nekaj manj kot 14 milijonov evrov realnega dolga, ki bo poplačan zgolj 5%, torej višini 700 tisoč evrov, je strošek celotne operacije potem takem slabih 4 milijone evrov. Ob čemer pa za zaslužek podjetja Glanc in ne nazadnje brezskrbno življenje Jankovićevih potomcev, pa čeprav v osebnem stečaju, še zmeraj ostane skoraj 10 milijonov evrov sposojenega in nikoli vrnjenega realnega denarja. Torej tako to gre. Razumi, kdor more. Ljubljanski župan Zoran Janković z vladnimi delegacijami potuje v Moskvo. Vrh intelektualne smetane na Slovenskem pa se zgraža zaradi izjav samovšečnega predsednika republike in ga poziva k razmisleku o odstopu, o kakršnih koli že protestih zaradi izigravanja zakonodaje in zakonito poenostavljene prisilne kraje v podjetjih družine Janković, pa na Slovenskem te dni ni ne duha in sluha. Tudi za tokratni neuromoment sem s postopkom poenostavljene prisilne poravnave kot uzakonjene kraje v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.